Ungmennafundur á Akureyri, 9. apríl. Boðað til fundar á Akureyri til að kanna hvort áhugi hjá ungmennum á svæðinu að halda uppi einhvers konar starfi fyrir þau í Norðurlandsdeild blindrafélagsins. Hefðbundið starf hefur undanfarið legið niðri sökum dræmrar þáttöku í viðburðum en eldra fólk hefur sótt það sem í boði hefur verið. Nú áætlunin að reyna að lífga deildina við með því að höfða til yngra fólks og að aðstandendur þeirra eða þau sjálf ákveði starfið. Við hittumst mánudaginn 9. apríl klukkan 18 í Líjónsalnum að Skipagötu 14, 4. hæð. Allir eru velkomnir og vonumst við sérstaklega eftir að yngri félagsmenn og foreldra sjái sér fært að mæta á fundin. Nánari upplýsingar veitir Jón Heiðar Daðason, Sími, 847.970. Jón Heiðar Daðason, fyrir hönd Norðurlandsdeildar blindrafélagsins.